Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το αφιέρωμά μας στην τονικότητα της Ρε Μίζωνας ξεκίνησε, αν θυμάστε, με κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα και θα έλεγα να κάνουμε το ίδιο και για τη Ρε Ελάσσονα. Και ανάμεσα στα σπουδαία κοντσέρτα για πιάνο σε Ρε Ελάσσονα, ίσως το πιο χαρακτηριστικό και αυτό που μπορεί να μας βάλει στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα αυτής της τονικότητας με τον πιο σαφή και όμορφο τρόπο, είναι το 20ο κοντσέρτο του Wolfgang Amadeus Mozart, Köchel 466. Δίχως καμία αμφιβολία, το πιο διάσημο από τα 27 κοντσέρτα για πιάνο του μεγάλου αυστριακού κλασικού. Το κοντσέρτο γράφτηκε το 1785 και η πρεμιέρα του δόθηκε στη Βιέννη στις 10 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς με σολίστα τον ίδιο το συνθέτη. Η δεκαετία 1781-1791, κατά την οποία ο Μότσαρτ έζησε στη Βιέννη, έχει δίκαια χαρακτηριστεί ως τα χρυσά χρόνια του Μότσαρτ. Και πράγματι εκείνη την εποχή όχι μόνο υπήρξε δημιουργικός και ανεπανάληπτα παραγωγικός ταυτόχρονα, αλλά κατόρθωσε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού της εποχής και να βρίσκεται στο επίκεντρο του μουσικού ενδιαφέροντος σε μεγάλο βαθμό χάρη στα εκπληκτικά κοντσέρτα του για πιάνο. Το συγκεκριμένο γράφτηκε ταχύτατα και με βιασύνη, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με επιστολή του Λέοπολντ Μότσαρτ, πατέρα του συνθέτη, ο Wolfgang δεν είχε καν προφτάσει να παίξει το φινάλε του έργου πριν τη συναυλία, όντας αφοσιωμένος στην επιτήρηση της αντιγραφής του μουσικού υλικού. Η σχέση του Μπετόβεν με το κοντσέρτο σε Ρε Ελάσσονα του Μότσαρτ υπήρξε ιδιαίτερα στενή. Το εκτιμούσε περισσότερο από όλα τα κοντσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ και ήταν το μοναδικό από αυτά που ο ίδιος έπαιξε δημοσίως, όπως και το μόνο για το οποίο έγραψε καντένσες. Η παραπάνω εκτέλεση έγινε στις 31 Μαρτίου 1795 σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Μότσαρτ ως φόρος τιμής του Μπετόβεν στον συνθέτη που τόσο βαθιά εκτιμούσε. Καθόλου τον 19ο αιώνα η απήχηση του κοντσέρτου ήταν μεγάλη, αφού ήταν το μόνο ουσιαστικά κοντσέρτο του Μότσαρτ που παρουσιαζόταν σε συναυλίες τακτικά. Σε μια εποχή που ο Μότσαρτ θεωρείται μάλλον ένας ξεπερασμένος συνθέτης, το κοντσέρτο αυτό συνέχιζε να συγκινεί το κοινό με τη σκοτεινή δύναμη και ομορφιά του. Το κοντσέρτο ανήκει σε μια κατηγορία έργων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απόδοση του χαρακτηρισμού ως πρώτου ρομαντικού συνθέτη στον Μότσαρτ. Η ίδια η επιλογή της τονικότητας της Ρε Ελάσσονας είναι σημαίνουσα για τα δεδομένα της εποχής. Η τονικότητα αυτή αναδεικνύεται γενικά στο έργο του Μότσαρτ σκοτεινή και τραγικών αποχρώσεων. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιήθηκε στη δραματική εισαγωγή του Ντον Τζοβάνι και στο Ρέκβιεμ. Το πρώτο μέρος, Αλέγκρο, γραμμένο σε φόρμα σονάτας κοντσέρτου, ανοίγει με αλλεπάλληλες συγκοπτόμενες συγχορδίες στην τονική, που δεν αποτελούν τόσο θέμα ή μοτίβο, όσο μία χειρονομία συσσωρευμένης έντασης. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης της ορχήστρας, το πιάνο παραδόξως δεν επαναλαμβάνει το υπάρχον υλικό, έστω εμπλουτισμένο, αλλά κάνει την είσοδό του με μία δική του, νέα φράση, απλή και διαυγή σαν ένα ανέμελο ρετσιτατίβο. Είναι αξιοπερίεργο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του μέρους, από το πιάνο δεν περνούν ποτέ οι αρχικές θρηνητικές συγχορδίες, όπως άλλωστε δεν περνά ποτέ η αρχική φράση του πιάνου από την ορχήστρα. Αυτό είναι ενδεικτικό και της δραματικής έντασης που επικρατεί αμύωτη ανάμεσα σε ορχήστρα και σολίστα. Η αλληλεπίδρασή τους, άλλοτε πιο συγκαταβατική, άλλοτε αδιάλακτα συγκρουσιακή, διατηρεί υψηλούς τόνους συναισθηματικής φόρτισης και ενέργειας και όχι μόνο στο πρώτο μέρος, αλλά και στο τρίτο, Allegro assai. Μόνο το δεύτερο μέρος, Romance, ξεκινά ως μια τρυφερή ρομάντσα που αποπειράται να εξαλείψει κάπως την τραγική ατμόσφαιρα του προηγούμενου μέρους και δημιουργεί συναισθήματα ανακούφισης και γαλήνης, που είναι ωστόσο προσωρινά. Το ενδιάμεσο τμήμα, σε σόλε λάσονα, είναι ένα ξέσπασμα με γρήγορα δεξιοτεχνικά περάσματα τριήχων για το πιάνο, που ανακαλούν την ανησυχία που προηγήθηκε και που πρόκειται σύντομα να επανέλθει. Θα πρότεινα να ακούσουμε σήμερα ολόκληρο το μεγαλειώδες κοντσέρτο σε ρε λάσονα, Κιόχελ 466 του Μότσαρτ, σε μια ιστορική ηχογράφηση του 1960, που παραμένει μέχρι σήμερα, αν όχι αξεπέραστη, σίγουρα μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες του Μοτσάρτιου αυτού αριστουργήματος. Σολίστ είναι η θρυλική πιανίστα Κλάρα Χάσκιλ, ενώ την ορχήστρα Λαμουγέ διευθύνει ο Ιγκόρ Μάρκεβιτς.
Thank you.
Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, αριθμός 20, σε ρε ελάσσονα και όχελ 466 του Wolfgang Amadeus Mozart, από την Κλάρα Χάσκιλ και την ορχήστρα Λαμουγέ υπό τη διεύθυνση του Ιγκόρ Μάρκεβιτς. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις αρχές του 1885, η θέση του βοηθού αρχιμουσικού στην ορχήστρα του Μάινιγκεν στη Γερμανία έμεινε κενή και ο πρώτος αρχιμουσικός της ορχήστρας, ο Πολύς Hans von Bülow, ένας από τους πιο επιδραστικούς Γερμανούς μαέστρους και πιανίστες του 19ου αιώνα, αναζήτησε στο πρόσωπο του μόλις 21 ετών Richard Strauss έναν ικανό βοηθό του. Η αλήθεια είναι πως 3 χρόνια πριν ο Bülow είχε χαρακτηρίσει τον Strauss ως ασυνήθιστα ταλαντούχο νέο και αυτό εξηγεί γιατί θέλησε να γίνει βοηθός του. Ο Strauss ανέλαβε τα καθηκοντά του την 1η Οκτωβρίου 1885 και 3 εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε ως σολίστ με την ορχήστρα παίζοντας το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα και όχελ 491 του Μότσαρτ υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Η περίοδος που ο Strauss εργάστηκε στο Μάινιγκεν ήταν μια ευτυχής και δημιουργική εποχή στη ζωή του συνθέτη. Το πρωί διεύθυνε τις δοκιμές της ορχήστρας και τις υπόλοιπες ώρες της μέρας μελετούσε πιάνο, τελειοποιούσε τα γαλλικά του, διάβαζε μανιωδώς λογοτεχνία, δανειζόμενος συχνά βιβλία από τη σύζυγο του Bülow, έκανε περιπάτους και φυσικά συνέθετε. Εκείνο το φθινόπωρο του 1885 συγκεκριμένα, συνέθεσε ένα σκέρτσο για πιάνο και ορχήστρα που ονόμασε «Μπουρλέσκ» και ήταν γραμμένο σε ρε ελάσσονα. Η «Μπουρλέσκ», αν και τόσο νεανικό έργο, έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο Strauss θα συνδεόταν κάποια χρόνια αργότερα, με τα μεγαλειώδη συμφωνικά του ποίηματα και τις οπερές του. Καταρχάς, μια απαστράπτουσα ενορχήστρωση, που αξιοποιεί με μαεστρία κάθε οικογένεια οργάνων της ορχήστρας με τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι πάντα πλούσιο αλλά με αξιοθαύμαστο τρόπο να μην ξεπερνά ποτέ τα όρια του ηχητικού κορεσμού. Επίσης το έργο, όπως φανερώνει και ο ίδιος ο τίτλος του, είναι ένα έργο γεμάτο χιούμορ και ο βαρύς Strauss απέδειξε πολλές φορές στη ζωή του πως είχε μια λεπτέστητη αίσθηση του χιούμορ. Και αυτό απέδειξε ήδη από την «Μπουρλέσκ». Το χιούμορ του βεβαίως ήταν εξαιρετικά πνευματώδες, ποτέ μα ποτέ χοντροκομμένο, αλλά δοσμένο με τις κατάλληλες δόσεις, στα κατάλληλα σημεία, ανάμεσα σε στιγμές σοβαρές, λυρικές και δεόντως συναισθηματικές. Τέλος, αν αναλογιστούμε πόσο σπουδαίος συνθέτης όπερας θα γινόταν ο Strauss, δεν μας εκπλήσει το ότι η «Μπουρλέσκ» του εύκολα ηχεί στα αυτιά μας σαν ένας διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς χαρακτήρες. Ένας δυναμικός, έντονος διάλογος ανάμεσα σε χαρακτήρες που μέσα από τη μουσική περιγράφονται αναλυτικά και σε βάθος. Πάντα όμως με τρόπο ανάλαφρο και γεμάτο κέφι. Ας ακούσουμε την «Μπουρλέσκ» του Richard Strauss από τον Byron Janis και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Fritz Reiner. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 20 Köchel 466 του Wolfgang Amadeus Mozart και την Μπουρλέσκ του Richard Strauss, Αμφότερα σε ρε Ελάσσονα. Το ταξίδι μας σε κοντσέρτα στην τονικότητα αυτή έχει ακόμα δρόμο. Στην επόμενη εκπομπή μας περιμένει ένα ακόμη ζεύγος κοντσέρτων που ανήκουν και τα δύο στον γερμανικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα. Μάλιστα, η σύνθεσή τους δεν απέχει παρά μόνο 20 χρόνια περίπου. Αλλά τα κοντσέρτα αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικά στις προθέσεις, στο ύφος και το περιεχόμενό τους. Γεια σας.